Þetta er andsvar við ræðu hæstvirts ráðherra.
Virðulegi forseti, ég verð nú að viðurkenna það að ég var mjög hissa þegar ég sá þetta frumvarp komi hér inn og sem áherslumál frá iðnaðarráðuneytinu að reyna nú enn og aftur að fara í gegn með breytingar á byggðastofnun, reyna smám saman að kroppa í stofnunina og reyna smám saman að ná innan úrinni því sem að mestu skiptir inn í iðnaðarráðuneytið. Hvað erum við oft búin að sjá það og í mörg ár að verið er að reyna að leggja niður eða eyðileggja þessa stofnun af hálfu þessa ráðuneytis. Það er eiginlega orðið of oft, ég verð að segja það, frú forseti. Og nú að fara þá leið og gefið í skýna það sé vegna þess að það sé hagkvæmara eða eitthvað slíkt að fækka í stjórn stofnununnar. Það er eins og menn gerir sér enga grein fyrir því hvert hlutverk þessar stofnunar er í þessu ráðuneyti sem að sýsla með þetta. Það er mjög mikilvægt að stjórn stofnunarinnar sé fjölmenn og hún á að endurspegla eins mikið af landsbyggðinni og hægt er vegna þess að það er jú hlutverk þessar stofnunar að vera byggða stofnun. Því kemur þetta mjög óvart að þessi leið skuli vera farin hér núna, en það kemur ekki til eins og óvart að það sé vilji til þessi á ráðuneytinu að fara þessa leið. Það hef ég oft séð og oft hafa sveitarstjórnarmenn og landsbyggðarmenn þurft að taka slægin við ráðuneytið. Ef að menn ætla að ræða hér vanda byggðastofnunar, þá er þetta ekki sá vandi. Vandinn er fyrst og fremst stefnuleysi, stjórnvalda í byggðamálum. Stofnun sem byggðastofnun verður að vita í hvað umhverfi hún vinnur í og reyna að geta horft til framtíðar. Ég spyr því ráðherra hvort að þetta sé virkilega þannig að ráðherra vilja halda því til streitu að ná þessu vitleysu frumvarpi hér í gegn fyrir sumar.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir.